Mianabatsika amin'izao fandarana politika fa 2030 izao izay ianontsika ny fanehoan-kevitra ramanantena Soa Elena izay irotsaka ho mpanolotsain'ny tanàna ao Manjakandriana. Fanehoan-kevitra izay iompana momba ny antony ilazana fa maloto ny fanaovana politika eto Madagasikara. Mihaino finaritra.
Ahoana ny andresena lahatra ny olom-pirenena sy ny mpifidy hoe zava-dehibe ny fanaovana politika izany satria misy an'ilay endrika aseho indraindray ohatrany hoe misy miteny hoe ratsy zany politika izany, maloto zany politika izany.
Tena marina mihitsiny izany ary zay raha ohatra ny sarababe-bahoaka raha nijerena dia tena izay mihitsy ny fieritreretan-dry zareo le hoe maloto, mamono, mamingana, izay mihitsy ny fieritreretan'ny sarababe-bahoaka. Ny tena izany moa eo amin'ilay hoe amin'ny olom-pirenena dia hoe hitondra ny tsara briky izay dia efa miezaka hatrany izany an'ilay hoe tsy ratsy ny politika ary ny raharaha rehetra dia misy politika daholo io na io kibonao io ary dia misy politika, misy ilay hoe politika ny kibo hoe ahoana ny fomba ataonao ny azahoanao sakafo mihinana dia efa politika na zay eritreretana izay dia resentahatra ny olona an'ilay hoe misy a ny politika ny fampandrosoana ny olona izay mpirotsaka rehetra izany matoa izy aloha mirotsaka dia izay le tanjona izany dia mieritreritra ny hoe hitondra politika ny fampandrosoana fa saingy hoe tsy mora nefa ny fanatanterahana azy izay dia izay mahatonga ny loatran'ny kivony sy ny olona sasany lasa ohatrany hoe mivoana any amin'izay lalana tokony izorany a ilay politika.
Ina ireny tokony ho anjara toeran'ny vehivavy ao anatin'ny sehatra politika satria moa izany mazana ny fiarahamonina malagasy tsy manome sehatra indrindraindrindra ny vehivavy eo amin'ny lafin'ny politika izay. Ahoana ny fahitananao azy? Inona ny tokony ho atao hahafahan'ny vehivavy mahazo toerana kokoa sy mahazo sehatra kokoa?
Marina mihitsy izay le hoe ny vehivavy a toetrany tsy dia mahazo toerana eo amin'ny sehatry ny politika dia nefany a tsara ho fantatra fa raha misy no miteny hoe manan-kevitra dia zahay vehivavy na dia le hoe misy an'ilay fitenenana le hoe evi-behivavy io izany a dia tany amin'ilay fanabeazana taloha tany izany aloha ny tena azo lazaina hoe fototra na tonga izay le vehivavy tsy mahafantatra fa tsy ny tontolo ao tokantrano ny tontolo ny lakozia fa raha misy zao fivoriana any amin'ny eny amin'ny fokontany a dia raha ohatra hoe misy hoe resaka momba fampandrosoana dia hoe ny lehilahy ny mandeha mamonjy an'izany fa tsy nareo vehivavy dia ny lehilahy raha dia miteny mihitsy hoe sy resaka tsy hainareo izany.
Misaotrantsika hatrany mihaino sy manohana ny politika izay afaka rahainao amin'ny onjam-peo mahazatra anao ary hitanao ihany koa eny amin'ireo mpanjara gazety boky mahazatra anao. Marina fa ny politika fahadimy amin'ny telopolo dia fiara-miasa eo amin'ny vondrona eoropeana anatin'ny tetika sa participe.